шапку.
La microfon, Ileana Giurchescu, bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europe Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. În numele Alianței, premierul Vlad Filat invită Partidul Comuniștilor la negocieri. Ce va aduce revenirea lui Vladimir Putin la Kremlin în relațiile ruso-moldovene? Și, cam fiecare luni, o carte la pachet prezentată de scriitorul Emilian Galaicu Păun. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Bună seara! Partidul Comuniștilor a cerut Curții Constituționale să examineze în regim de urgență posibilitatea de a ridica mandatul judecătorului Victor Pușcaș, care cere la rândul său demiterea președintelui Curții, Dumitru Pulbere. Fracțiunea parlamentară a Comuniștilor a difuzat o declarație în care se spune că Pușcaș ar acționa în cadrul unui scenariu bine regizat al guvernării de a-și instala o conducere loială la Curtea Constituțională. Curtea urmează să discute mâine demiterea președintelui său la cererea judecătorului Pușcaș, care îl acuză pe Dumitru Pulbere de declarații politice incompatibile cu funcția. În cea mai recentă declarație, Pulbere a spus vinerea trecută că alianța majoritară va uzurpa puterea dacă Parlamentul nu este dizolvat după 29 septembrie. Premierul Vlad Filat a declarat că alianța de guvernare ar trebui să se pună de acord încă o dată asupra felului în care va purta negocieri cu opoziția comunistă pe tema alegerii șefului statului, un dialog despre care Filat crede că trebuia început mult mai devreme. Primul ministru a făcut declarațiile agenției Mold Press după ce azi dimineața a trimis Partidului Comuniștilor invitația la dialog în numele întregii alianțe de guvernare, o invitație aprobată vineri, respinsă între timp de PCRM, care acceptă doar discuții cu fiecare partid al puterii separat. Liderii asociațiilor ortodoxe l-au amenințat pe premierul Vlad Filat cu o campanie purtată prin intermediul bisericii pentru a-l răsturna de la putere pe el și pe guvernul care îl conduce. Șeful asociațiilor, Ghenadie Văluță, a lansat amenințarea astăzi la o conferință de presă după ce premierul Filat a cerut bisericii să nu se mai amestice în treburile statului. O declarație făcută vineri de primul ministru, când sute de ortodoxi conduși de preoții ai Mitropoliei Moldovei au protestat la Chișinău față de proiectul legii antidiscriminare care apără între altele minoritățile sexuale. Ambasada Statelor Unite la Kabul spune că un angajat afgan a ucis un cetățean american, l-a rănit pe altul și a fost el însuși ucis într-un schimb de focuri noaptea trecută într-o anexă a ambasadei.
At this time, we do not know the motivation.
Purtătorul de cuvânt a spus că ambasada nu cunoaște în acest moment motivele din spatele atacului aflate în curs de investigare. Nimeni nu și-a revendicat responsabilitatea pentru atac. Se consideră că anexa este folosită de Agenția Centrală de Informații CIA, care a refuzat să comenteze incidentul. El a avut loc la 2 săptămâni după un atac al militanților asupra ambasadei americane de la Kabul și unor clădiri guvernamentale, soldat cu 25 de victime. Președintele rus Dmitri Medvedev i-a cerut ministrului de finanțe Alexei Kudrin să decide până la sfârșitul acestei zile dacă își dă demisia, după ce criticase politica economică a Kremlinului. Medvedev a spus că oricine are îndoieli față de politica președintelui sau guvernului sau pur și simplu are alte planuri de viață, este liber să-și depună demisia. Alexei Kudrin, ministru al finanțelor încă din anul 2000, considerat un garant al stabilității financiare ruse, a declarat duminică la Washington că va refuza să rămână în guvern sub șefia lui Medvedev dacă președintele rus va deveni prim-ministru anul viitor în urma unui schimb de funcții cu premierul Vladimir Putin.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Premierul Vlad Filat a invitat în numele Alianței pentru Integrare Europeană, Partidul Comuniștilor, la negocieri, într-o nouă încercare de a depăși actuala criză constituțională. Ce strategie ar putea adopta comuniștii? Vor negocia cu Alianța sau vor insista să trateze cu fiecare partid în parte? Întrebări la care a căutat un răspuns Liliana Barbăroșe.
Comuniștii și-au anunțat disponibilitatea de a purta tratative pe marginea participării lor la alegerea șefului statului sâmbătă, după o plenară a conducerii partidului. Liderul PCRM, Vladimir Voronin, a spus imediat după ședință că formațiunea sa va negocia nu cu Alianța, o entitate sfidată de comuniști, ci cu fiecare partid din componența arcului de guvernare în mod separat. Urmare acestei disponibilități anunțate, astăzi dimineață, premierul Filat a și trimis o invitație oficială adresată comuniștilor. O invitație din numele întregii alianțe, a ținut să accentueze premierul.
Adresarea respectivă vine să fie în numele alianțe. Dacă asta reprezintă o barieră psihologică pentru Partidul Comuniștilor și nu acceptă noțiunea de alianță, atunci să accepte întâlnirea între liderii partidelor parlamentare din Republica Moldova.
Până acum, Vlad Filat a mai purtat discuții cu Vladimir Voronin pe marginea căilor de depășire a crizei constituționale, însă fără sprijinul formal al colegilor săi din Alianța pentru Integrare Europeană. Acum însă demersul lui Vlad Filat pare să fie convenit cu celelalte două partide. Înainte de a pleca într-o vizită oficială la Kiev, liderul democrat Marian Lupu a anunțat că nu este de acord cu aceste negocieri separate, dar că va merge la ele de dragul începerii dialogului cu PCRM. Și liderul liberalilor, Mihai Ghimpu, nu s-a opus tratativelor cu PCRM, dar a spus că nu va participa la ele decât dacă comuniștii vor renunța la denumirea partidului, vor recunoaște limba română și victimele regimului comunist de altă dată. Solicitat de noi, unul dintre fruntașii comuniști, Marc Tkaciuc, a spus că nu este deocamdată gata să anunțe care va fi răspunsul PCRM la invitația premierului. Totuși, cei mai mulți dintre analiști tratează cu scepticism posibilitatea ca aceste negocieri, dacă vor începe, să se soldeze cu alegerea șefului statului. Iată argumentele unuia dintre ei, Bogdan Țârdea, director de program în cadrul Fundației Priznanie.
E până la acest moment nu a elaborat încă un pachet de propuneri pentru PCRM. În primul rând, se cramponează de același candidat. Dacă ei vor veni cu același candidat, atunci pentru ce de mai demarat acest negocier? Chiar nu-mi imaginez ce vor oferi Alianța și au de gând în general ei să ofere ceva PCRM-ul în schimbul acestor două voturi.
Un alt politolog, Ion Tăbârță, crede că negocierile vor ieșua pentru că Partidul Comuniștilor va insista pe candidatura Zinaidei Greceanei și versiunile unei rocate care l-ar aduce pe premierul Vlad Filat în fotoliu de președinte sau a găsirii unei candidaturi neafiliate, cum ar fi cea a Nataliei German, sunt găsite drept nevirosimile de comentatori, pentru că ambele ar presupune o revizuire a acordului de constituire a Alianței pentru Integrare Europeană, lucru puțin probabil să fie acceptat de liberali și democrați. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Ce ecou au tensiunile politice de la Chișinău în restul țării și în ce măsură sunt urmărite tratativele politice sau tentativa de a lansa astfel de tratative? Lucia Diaconu a fost la Roșcan în raionul Strășeni.
Cum era și de presupus, țăranii din Roșcan, raionul Strășeni, mi-au spus că nu s-au oprit vacile din mulți și nici nu cele de căzut din coajă, dacă deputații de la Chișinău nu pot alege un președinte. Sătenii se gândesc cum să profite mai bine de zilele cu soare, ca să adune roada pentru ca, la iarnă, să nu le bată vântul în traistă. Pe Ion Stăvilă, care locuiește la o margine de sat, l-am surprins în timp ce își dădea poama la teasc, cum spun roșcănenii.
De noapte până noapte lucrăm. E că popșoaie, poama, trebuie strâns. Asta la țară.
Cât despre politica din capitală, n-am întâlnit om să nu fie supărat pe aleșii din Parlament din cauza ciorobăielilor pe care le văd cu lux de amănunte la televizor. Cea mai nemulțumită s-a arătat o femeie care s-a prezentat, Nina Rădvan.
Și asta e Europa, dacă iau 2 ani de zile, încă ei nu se înțeleg. Și de lumea și fără lucruri și fără nimic. N-ai unde lucrați, scoli dimineața unde te duci, n-ai unde te duci și ieșesc să fădesc acolo și de-ata pleacă-ți peste o tare.
Și alți sătini care s-au strâns la magazinul din localitate au profitat de ocazie și și-au spus păsul în fața microfonului. Elena Briceac, bunăoară, a recunoscut că nu se pricepe prea mult la bucătăria politică, dar crede că toate relele din țară se trag anume de la faptul că poporul nu are un președinte după lege.
Să facă mărede să aleagă președintele, să nu facă iară, cum zic ei, schimbi Constituției, Constituția asta până s-a schimba, până asta ia, asta se duce mult, dar muia să aleagă. Lasă și comuniștii ăștia că făceau treabă și o păreat când s-a
numai ca să aibă țara cât mai curând un președinte cu puteri depline, femeia s-a arătat gata să mai meargă odată la alegeri.
Ar schimba ceva și nu vedeți cât tălhării se face și sfură și bani, spune că noi auzim de-am pe televizor, sfură și bani mulți, milioane de rubli, doar auzim și toți banii ăștia de unde? Din schinarea norodului, din... și multe bandiți au vin și pensate de-am să audic sfură.
Doar că hotărârea consecințelor nu a fost împărtășită de ceilalți interlocutori de mei din sat, care mi-au spus că așteaptă cu totul altceva de la politicieni decât alegeri anticipate.
Și cred că trebuie să înțeleagă comuniștii și împreună să fac ceva și să aleagă prezidentul. Dar alegeri anticipate, iar acolo sunt mii de lei cheltuiți și asta eu cred că tot nu-i soluție. Nici așa nu-i soluție.
A spus la microfon Kiril Vrânceanu. Roșcănenii, la fel ca toți țăranii, știu prea bine că la următoarele alegeri, politicienii iar o să vină să frământe glodul și să le promită luna de pe cer, cum spun ei. Până atunci, fiecare își vede de socoteli. De la Roșcani, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Sâmbătă, premierul Vladimir Putin a anunțat oficial că va candida la un nou mandat de președinte al Rusiei, un mandat de 6 ani, care, sunt de părere majoritatea analiștilor, ar putea fi urmat de încă un mandat, făcând din Putin cel mai longeviv locatar al Kremlinului. Pentru Rusia, au declarat mai mulți experți Europei Libere, ar putea însemna revenirea la stagnarea din perioada Brejnev, dar pentru Republica Moldova, Alea Ceapai a cerut opinia unor analiști de la Chișinău.
Analistul politic Oazun Antoi consideră că pentru a prognoza evoluția relațiilor Moldo-Rusia trebuie rememorat trecutul acestora.
19 noiembrie 2001 a fost semnat tratatul de bază Moldo-Rus, prin care inclusiv părțile s-au angajat să nu susțină sub nicio formă separatism. Și în anul 2007, când domnul Putin a fost președintele Rusiei, el pentru început a suspendat și pe urmă a declarat ieșirea Rusiei din tratatul cu privire la armamentul convențional în Europa. Și drept urmare, trupele Federației Ruse în mod ilegal continuă să staționeze pe teritoriul Republicii Moldova și în prezent. Și la aceasta se mai adaugă că contractul cu Gazprom expiră acum, în anul 2011. Din tot buchetul acesta, eu n-am motive să consider că relațiile dintre Republica Moldova și Federația Rusă sunt atât de strălucite încât numai o nișincă nițel umbrește imaginea acestor relații. Deci, și Federația Rusă, spre deosebire de noi, unde la noi și istoria se schimbă după fiecare alegeri. Deci are o poziție consecventă și a creat acele mecanisme care îi permit să controleze situația. Deci eu nu cred că rocada aceasta între un președinte decorativ și un șef real, deci va schimba evoluția proceselor pe globul Republicii Moldova.
Analistul politic Anatol Țăranu, fost ambasador al Moldovei la Moscova, este de părere că odată cu revenirea lui Putin în calitate de președinte a Federației Ruse, starea de lucruri în ceea ce privește reglementarea conflictului transnistrian nu va suporta modificări esențiale.
Faptul că Putin era președinte a Rusiei, nu a schimbat esența acelei politici care a fost formulată pe timpul lui Medvedev. Unicul lucru care poate să intervine este înțelegerea pe care poate să obțină Rusia și occidentalii în problemă transnistreană.
La părerea lui Anatol Țăranu, revenirea lui Putin va induce un câmp magnetic din natură să producă agitație pe spectrul de stânga al eșichierului politic moldovenesc.
Reîntoarcerea lui Putin îi pune pe comuniștii din Republica Moldova personal pe voie, îl pune într-o situație destul de genantă. Putin niciodată nu o să ierte afrontul pe care acesta l-a adus în 2003. Respingerea memorandumului COSAC, Putin va continua să mizeze pe comuniști, dar personal pe Voronin nu.
Editorialistul Petru Bogatu se declară convins că Federația Rusă va susține în continuare Partidul Comuniștilor.
Toate partidele, cu excepția Partidului Comuniștilor, în ciuda declarațiilor care le fac că ar dori relații temeinice bune cu Rusia, sunt partide pro-occidentale care optează pentru integrarea cât mai rapidă Republicii Moldova în Uniunea Europeană și orice s-ar spune, Rusia desigur că nu vede cu ochi buni acest fapt. Nu contează în ce funcție va fi Putin, premier sau președinte, politica, repet, va fi aceeași.
Analiștii solicitați de Europa Liberă opinează la unison că din anul 2000 Putin a fost singurul designer al politicii Federației Ruse în raport cu fostele republici sovietice, așa cum preferă să le definească Kremlinul în limbajul informal. Din Chișinău, Alea Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:14, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, puteți asculta, între altele, un fragment din interviul matinal acordat Europei Libere de ministrul de externe Iurie Leancă. Până atunci, ce ar putea însemna revenirea lui Vladimir Putin pentru relațiile româno-ruse? Și cam fiecare luni, scriitorul Emilian Galaicu-Păhun vă recomandă o carte la pachet. Dar mai întâi rubrica Dreptul tău.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Sărăcia și lipsa oportunităților legale de angajare îi determină pe oameni să caute modalități alternative de supraviețuire, deseori în așa numită zonă de ocupare informală, adică fără forme legale de muncă sau munca la negru. O campanie națională de combatere a muncii nedeclarate, lansată astăzi la Chișinău de către Organizația Internațională a Muncii, are adus în atenția opiniei publice problema angajării la muncă fără forme legale, salarizarea în plicuri, dar și problema riscurilor la care sunt supuși oamenii care acceptă să muncească la negru, fără să beneficieze de gratuități și înlesniri. Campania își propune să încurajeze aspirația cetățenilor pentru o muncă decentă, care înseamnă acces egal și siguranță la locul de muncă, fără accidente și boli profesionale, o remunerare pentru lucrători și familiile lor, care să le permită să trăiască demn și să garanteze o protecție socială în caz de boală, sarcină și pentru orice alte situații, spune Ana Lipciu, reprezentantul în Moldova al Organizației Internaționale a Muncii.
Ei trebuie să cunoască faptul că această relație de muncă trebuie să fie una legalizată și contractul individual de muncă și carnetul de muncă sunt acele acte care fac dovada faptului că există o relație de muncă legiferată. Trebuie să fie persoanele care știu că, deși există un contract individual de muncă, s-ar putea să li se ofere oportunitatea unei plăți mai mici pe listele de salariu și a unei parte din salariu în plic. Persoana ar trebui să știe că acesta este un risc direct vis-a-vis de anumite situații care pot apărea în viața lui, devenind șomer, perioada în care se pensionează, pentru că ceea ce primește el în plic nu merge în mod direct la susținerea atât a bugetului de stat, cât și a bugetului de asigurări sociale.
Reprezentanții sindicatelor explică numărul tot mai mare de cazuri în care oamenii acceptă să lucreze fără contract de muncă prin numărul redus al locurilor de muncă și a mărimii salariilor cu mult sub nivelul minimului de existență. Este necesar ca salariul minim să fie adus măcar la nivelul minimului de existență, spune Petru Chiriac, vicepreședintele Federației Generale a Sindicatelor.
În ultimul timp este foarte greu ca să se angajeze salariații în economia, așa să zicem noi, formală, și mai ușor de a te încadra în economia informală prin formele acestea de nedeclarare a muncii, nedeclarare a salariilor. Salariul minim în Republica Moldova la ziua de astăzi este de 600 de lei oficial, ceea ce nu acoperă necesitățile minimului de existență, care astăzi alcătuiesc în jur de 1500 de lei.
De cealaltă parte, reprezentanții patronatelor spun că este necesară și ajustarea politicilor fiscale, economice pe care le promovează guvernul. Agenții economici trebuie să fie încurajați să activeze în mod legal, spune Valentina Postolache, expert în cadrul Confederației Naționale a Patronatelor.
În mod legal, asta n-ar însemna numai contribuții la buget, deși este un lucru foarte important pentru că suntem o țară considerată săracă, dar ar însemna și un respect față de forța de muncă, ar însemna și conștientizarea de către populație a activității legale. Unii antreprenori consideră că activitatea la negru ar aduce mai mult profit. Înșală, pentru că, într-un fel, acest lucru are loc pe o perioadă foarte scurtă de timp și nu aduce acel profit pe care mizează.
Domeniile cele mai afectate de munca la negru, potrivit inspectorilor muncii, sunt agricultura și construcțiile. De la începutul acestui an, inspectorii muncii au depistat în aceste domenii peste 700 de persoane care munceau fără contracte de muncă. În agricultură și construcții se înregistrează și cele mai multe accidente de muncă grave, spune Dumitru Stăvilă, inspectorul general de stat.
Cad în accidente de muncă persoane care admit să muncească fără forme legale și, ca rezultat, aceste persoane, copiii rămân pe drumuri, neasigurați din punct de vedere social din partea statului, neasigurați din punct de vedere medical și toate acestea își lasă o amprentă proastă, să spunem așa, asupra bugetului, asigurări sociale de stat, asupra bugetului consolidat al statului și în general asupra societății, fiindcă persoanele respective, fiind victime, ele oricum rămân în seama societății.
În fiecare an, potrivit datelor Inspecției Muncii, în accidentele de muncă care se produc în Moldova, decedează peste 40 de persoane, iar circa 80 de persoane își pierd capacitatea de muncă. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Aici Radio Europa Liberă.
Când a venit la putere, în 2004, președintele României Traian Băsescu a lansat axa București-Washington, dar a încercat și o apropiere de Moscova. Fără mare succes, după cum constată corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
În februarie 2005, chiar înainte de a merge la Washington, Traian Băsescu, atunci proaspăt ales președinte al României, a făcut o vizită la Moscova, unde a avut o întâlnire destul de amicală cu Vladimir Putin. Cei doi și-au făcut planuri de perspectivă ca și cum ar fi fost vechi prieteni. Putin a spus că Rusia vrea să construiască reactoarele 3 și 4 ale centralei nucleare de la Cernavodă și să retehnologizeze cea mai mare centrală termoelectrică din România, în vreme ce Băsescu a cerut un loc la masa negocierilor pentru Transnistria și a încercat să pună pe masă strategia pentru Marea Neagră. Putin a mai insistat atunci asupra necesității accelerării negocierilor pentru licențe de producere de armament, iar Băsescu l-a anunțat că urmează instalarea în România a primei baze militare americane. Traian Băsescu și Vladimir Putin păreau să știe exact în 2005 care sunt obstacolele și limitele apropierii dintre România și Rusia, estimând că le pot depăși cordial. De aceea, președintele român a și acceptat imediat să sărbătorească la Moscova împlinirea a 60 de ani de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Acest pas nu a fost însă răsplătit de omologul său rus, care ulterior a refuzat să participe la summitul Mării Negre organizat de România, jignit că acolo fusese reinvitate state ca Georgia, cu care se afla încă de pe atunci într-un conflict diplomatic. De aici încolo, relațiile dintre România și Rusia doar au coborât, cu o singură excepție în 2008, când summitul NATO a avut loc la București, inclusiv cu extensia reuniunii la vârf dintre Rusia și Alianța Nord-Atlantică. Revenirea lui Vladimir Putin în fotoliul de președinte al Federației Ruse ar putea fi favorabilă reluării relațiilor română-ruse doar dacă se petrec apropieri spectaculoase între Moscova și NATO. Fiindcă singura temă pe care o abordează România și Rusia de pe aceleași poziții rămâne nerecunoașterea statului Kosovo. Altminteri, oricât de ușor ar putea comunica Putin și Băsescu, între cele două state există cel puțin trei probleme greu de armonizat. Republica Moldova, pe care România o împinge spre Occident, proiectele energetice concurente cu ale Rusiei, Nabucco și Agri, și nu în ultimul rând relația militară cu Washingtonul, adică scutul antirachetă care va fi amplasat în România până în 2015, baza militară de la Cogălnicianu, dar și faptul că forțele Statelor Unite folosesc portul și aeroportul de la Constanța, apropiindu-se prea mult de spațiul vital al Rusiei. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
La Națiunile Unite, solicitarea palestiniană vizând recunoașterea statului este analizată de Consiliul de Securitate. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, dacă propunerea vizând reluarea convorbirilor de pace are șanse de izbândă în acest nou context.
Propunerea a fost formulată în contextul cererii palestiniene la ONU de către Quartetul de Pace format din Statele Unite, Națiunile Unite, Uniunea Europeană și Rusia. Se așteaptă răspunsuri din partea conducerilor israeliană și palestiniană până vineri. Primele semnale sunt amestecate. Propunerea prevede organizarea unei întâlniri în decurs de o lună pentru a stabili agenda și metodele de negociere, obiectivul fiind finalizarea negocierilor până la sfârșitul anului viitor. Quartetul solicită părților să prezinte, în interval de 3 luni, propuneri concrete legate de teritorii și chestiuni de securitate. Este preconizată o conferință de pace la Moscova. Dacă intenția este începerea de negocieri serioase, fără precondiții, cred că este o inițiativă bună pe care o salutăm și căreia îi voi da curs, a spus premierul Israelului Benjamin Netanyahu. Acesta a cerut în repetate rânduri reluarea convorbirilor directe. Ministrul israelian de externe, Avigdor Lieberman, a spus la rândul său că, în ciuda îndoielilor pe care le are cu privire la propunerea quartetului, crede că Israelul trebuie să o accepte, pentru că prevede negocieri fără precondiții. Se anticipează că deliberările din Consiliul de Securitate cu privire la cererea palestiniană vor lua mult timp și, în cele din urmă, Statele Unite vor folosi dreptul de veto. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Aici Radio Europa Liberă.
Și acum, ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă prezintă o carte la pachet.
Abia dacă reușit să se bucure de apariția volumului omagial Mircea Evănescu 80, paralela 45-2011, că moartea l-a și răpit pe unul dintre poeții paradigmatici ai literelor române contemporane, Mircea Evănescu. Ceea ce înseamnă că recunoașterea nu e neapărat postumă, iar cel ce are parte de ea în timpul vieții muse să rămână în amintirea generațiilor viitoare și după. Gândul meu inițial a înclinat spre o construcție cât mai simplă. Interviuri, inedite dacă avem noroc, evocări și comentarii critice, plus o microbiografie ilustrată. În bună măsură l-am respectat, afirmă de la bun început Alceste Lecan, coordonatorul volumului. Dar tot îl ține să precizeze că sunt autori care nu se lasă încadrați în grile prestabilite. Unii dintre ei au împins intensitatea empatiei până la intensitatea unui poem. Alții nu puteau sta într-un singur loc decât prin abuz de clasificare. Respectiv, sumarul masivului 8 arată astfel. Interviuri cu Radu Vancu și Mihai Posada, poeme inedite, empatii de Cesereanu, Cumănescu, Zanca, Ilene, Iespop, Popescu, intermezzo de Mircea Braga, personajul evocat de 15 autori, poetul, 21 de studii de caz, iar pe post de finis coronat opus, o fișă extinsă de dicționar, semnată de alt Stelecan, din care și desprind această idee. Numai Nichita Stănescu dintre poeții de azi are o rază de influență comparabilă cu a lui Mircea Evănescu. Diferența dintre cei doi e una dintre un poet pentru toată lumea și un poet pentru literați, de un poet de uz extraliterar și unul de uz strict intraliterar. Mircea Evănescu e un prestigiu, poate chiar cel mare, în cercul închis al literaturii. Nichita Stănescu e un prestigiu și chiar cel mare, în cercul ei deschis. Unul domină cercul interior, celălalt domină cercul exterior. Nu se cuvine să închei fără să dau pe final și o opinie din cercul interior, cea a lui Ion Mircea, el însuși un poet reprezentativ care, vorbind despre arta inefabilă a unui mare fotograf al invizibilului, spune următoarele. El nu e preocupat numai decât de definiția prin trepanații a lucrurilor ca un Francis Ponge, cât de cea a ființilor, de granulația lor sufletească și a infinit sugestivilor gesticulații. Și aici minuția și acribia artistului român sunt inegalabile. Magister despre magister, dixit. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Victoria Popa, redactor la Jurnal de Chișinău.
În ziar, cititorii vor afla mai multe despre seceta care s-a abătut asupra teritoriului Moldovei și care vor fi consecințele în cazul în care nu se va reuși însămânțarea cu grâu a terenurilor agricole. Un alt articol scris de Svetlana Coropceanu, violată și băgată în pușcărie, cititorii vor afla despre un incident care l-a avut o tânără din raionul Criuleni și consecințele acestuia. În paginile 6 și 7, editorialiștii jurnalului vin cu noi articole de fond. Nicolae Negru scrie articolul Zinaida Greceanu-i președinte, de ce nu. Cititorii află că decizia PCRM de a nu dialoga cu alianța, ci cu fiecare partid în parte, trădează nu puterea, ci frustrările sale. În condițiile refuzului PCRM de a dialoga cu AIE, există riscul ca Felat și Lupu să se lase atrași în aventura adoptării unei noi constituții, ceea ce ar fi o eroare capitală, măcar și pentru faptul că nu ar opri declanșarea alegerilor anticipate, ci ar prelungi instabilitatea și marasmul existent cu încă un an. Nici chiar alegerea Zinaidei Greceanu de președinte al Republicii și Moldova nu ar putea avea consecințe mai nefaste pentru AIE în întregime și fiecare partid în parte, scrie în articolul său Nicolae Negru. În pagina 7, editorialistul Petru Bogatur scrie cum pot fi dezarmați impostorii politici. Editorialistul scrie că necazurile de ieri și de azi se trag democrația autohtone nu atât de la inimicii ei declarați, cât de la profitorii acesteia. Puternic vitaminizați de favorurile pluralismului, unși cu toate alifiile parlamentarismului, ei o subminează din interior. Mai scrie Petru Bogatu.
A fost Victoria Popa, redactor la Jurnal de Chișinău. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, la ora 21, emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Iar mâine dimineață, la ora 7, emisiunea matinală a Europei Libere. Toate emisiunile Europei Libere sunt retransmise și pe frecvențele Jurnal FM. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.